De fiecare dată este un privilegiu atunci când putem deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Și privilegiul acesta ni se oferă uneori mai des, alteori mai rar. Cred că fiecare avem frământări și fiecare suntem îngândurați uneori și avem nevoie să ne lăsăm pătrunși mai mult decât de superficial, mai mult decât ceea ce se întâmplă la suprafață. Avem nevoie să fim pătrunși de un cuvânt al lui Dumnezeu care atinge inima noastră și care vrea să ne vorbească direct, vrea să ne vorbească adevărul și să înțelegem faptul că Dumnezeu este acela care deschide întotdeauna ușa, că Dumnezeu este acela care vrea să pătrundă dincolo de locul în care stă și bate pentru ca să-i deschidem. Îmi doresc ca încă de la începutul acestui timp pe care îl vom petrece împreună să ne propunem să deschidem ușa lui Dumnezeu, ușa inimii noastre, pentru că El să poată intra, pentru că El să poată vorbi, pentru că El să poată să stea împreună cu noi. Sfânta Scriptură ne spune pentru ca să poată să cineze ceea ce presupune un timp de părtășie, ceea ce presupune un timp în care Dumnezeu își propune să-și ia o vreme pentru ca să stea la discuții cu noi, pentru ca să ne vorbească, dar ca să ne și asculte. Am în memoria mea o amintire de când eram student la teologie și trebuia să parcurg în perioada aceea destul de des un drum către Arad. Plecam de seara din București și trebuia să ajung dimineața în Arad. Timpul acesta uneori îl petreceam dormind, odihnindu-mă pentru a doua zi. Alteori îl petreceam discutând cu cei din compartiment, pentru că întotdeauna călătoria aceasta îți pregătea surprize. Niciodată nu știai cu cine stai de vorbă, nu știai niciodată pe cine ai în față. Într-una dintre ocaziile în care am luat trenul de la București spre Arad, eram obosit și mă pregăteam să mă culc, mă pregăteam să mă odihnesc pentru că știam că a doua zi va fi o zi solicitantă. Însă, în timpul pe care îl petreceam pentru ca să mă pregătesc așa de adormire, am auzit o discuție între două persoane în același compartiment în care eram și eu și mi-a tras atenția. Am rămas în continuare în starea mea de pregătire pentru somn, dar poate pătruns de discuția celor care erau vis-a-vis de canapeaua pe care eram eu așezat. Au fost câteva gânduri care mi-au trezit interesul, mai ales că subiectul discuției era Dumnezeu. M-a prins gândul acesta și am fost destul de interesat să văd oare ce vor oamenii aceștia să vorbească despre Dumnezeu. Eram student la teologie și gândurile mele despre Dumnezeu, gândurile oamenilor despre Dumnezeu mă preocupau foarte mult. Era un tânăr, era o tânără și tânărul încerca să îi facă destul de deschisă Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, să-i prezinte diferența dintre lumea aceasta, dintre lumea lui Dumnezeu, dintre lucrurile pe care le prezintă Dumnezeu și lucrurile pe care le trăiesc oamenii astăzi. Tânăra era destul de interesată și m-a surprins faptul că în ceea ce ea spunea era o preocupare nu superficială, așa cum ne propuneam și în această ocazie, în acest timp, ci era o preocupare profundă despre Dumnezeu. Se pare că tânărul a prins lucrul acesta, a fost destul de impresionat de deschiderea fetei. Această domnișoară era studentă, se pregătea pentru a deveni judecător, era la magistratură, un lucru pe care vrea să-l facă la fel de serios ca și subiectul din acea seară. A trecut ore bune de discuții la care n-am intervenit absolut deloc. După un timp, mi-a tras ceva atenția și m-am ridicat, am răsfoit câteva cărți pe care le aveam cu mine și am rămas în tăcere, preferând să intervin doar dacă va fi cazul. Însă tânărul care era foarte entuziasmat de Dumnezeu și de prezența lui în viața noastră și era foarte bucuros să împartă acest cuvânt cu toți cei din compartiment, m-a abordat și mi-a zis: cred că dumneavoastră aveți o religie diferită de a tuturor oamenilor care sunt în jurul nostru. Și m-am uitat spre el și am întrebat care e problema pentru care oamenii din jurul nostru n-ar avea o preocupare religioasă atât de profundă. Mi-a zis: cred că ceva este deosebit la dumneavoastră. Se vede că purtați cu dumneavoastră ceva care e dincolo de superficialul din jurul nostru. I-am mărturisit că, într-adevăr, eram student la teologie și că îl căutam pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, dintr-o inimă sinceră. Și a început o discuție la care tânăra avea un interes deosebit să vadă care sunt preocupările unui tânăr cu privire la Dumnezeu. De ce un tânăr vrea să se apropie de Dumnezeu? Care sunt lucrurile care îl determină să rămână acolo? A fost o noapte interesantă. A fost un timp în care nevoiți fiind de drumul acela lung, am discutat despre multe lucruri și n-am putut să nu observ faptul că suntem tentați de multe ori să ne lăudăm cu credința pe care o avem. Suntem tentați de multe ori să arătăm celor din jurul nostru că suntem superiori, nu prin complexitatea sau profunzimea personală a legăturii cu Dumnezeu, ci prin lucrurile care ne caracterizează. Mă refer poate la doctrinele bisericii din care suntem, poate sunt acele standarde pe care ni le-am pus în mod personal și pe care le-am și ajuns, sau diferența dintre mine și ceilalți oameni. Și lucrul acesta ne creează un confort deosebit, mai ales dacă mai sunt și articole din ziare care vorbesc pozitiv despre felul de viață pe care îl adopt și eu, sau dacă mai sunt canale de televiziune care promovează o persoană sau promovează anumite principii pe care oamenii din jur încă nu le-au descoperit, dar pe care eu de mult încerc să le fac cunoscut celorlalți, și mă simt bine când aud lucrurile acestea și inima mea crește și parcă mă simt că am o preocupare pe care ceilalți nu o au. Însă ceea ce îmi dă un semn de întrebare și mă face să deschid un subiect în această ocazie este faptul că nu întotdeauna cuvintele de laudă ale celorlalți oameni față de un principiu personal pe care l-am. Și niciodată nu mi se garantează că acele cuvinte pe care le observă sau acele lucruri pe care le observă ceilalți la mine sunt într-adevăr și o schimbare, sunt și o profunzime la nivel personal. Nimic nu îmi garantează, mă refer la lucrurile care sunt în jurul meu, că dacă ceilalți oameni mă laudă, într-adevăr eu am și o preocupare, așa cum îi place lui Dumnezeu. Mă gândesc la faptul că Sfânta Scriptură vorbea de multe ori oamenilor de la vremea aceea, prin proroci, prin Domnul Iisus Hristos, prin multe feluri, ca să înțeleagă diferența dintre o religiozitate formală, doar pentru forma care se vede în lume, și o religiozitate profundă, spirituală, care are în vedere doar apropierea de Dumnezeu și deschiderea ușii atunci când El vrea ca să intre sau atunci când El stă și bate pentru ca să stea de vorbă personal cu mine. Aș vrea să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în cartea prorocul Ieremia, în capitolul 2, la versetul 12 și versetul 13. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Am să propun ca subiectul acesta pe care îl dezvoltăm împreună să se numească păcat cu acoperire. Pe Dumnezeu îl deranjează și atrage atenția tuturor faptul că îl deranjează că El a fost părăsit. Și nu numai acest lucru este luat în calcul, ci spune, pentru că poporul meu a săvârșit un păcat îndoit. Iar partea a doua este legată de faptul că ei, poporul lui Dumnezeu, și-a săpat puțuri. Și nu e un lucru rău că un om își sapă un puț. Nu e un lucru rău că un om caută să-și facă un bine. Dar spune, ei și-au săpat puțuri crăpate, care nu pot să țină apă. Cu alte cuvinte, ei se preocupă de unele lucruri care nu țin decât doar de formă, dar nu au nimic consistent acolo. Cred că fiecare gospodărie e apreciată prin felul în care gospodarul se ocupă ca lucrurile din curte să arate bine, ca omul să aibă tot ce-i trebuie, începând de la cele mai mărunte până la cele mai mari. Și era o vorbă prin zona pe unde părinții mei s-au născut, că un om care este gospodar nu duce lipsă de o fântână în curte. Ci un om care ține cu adevărat la gospodăria lui nu se duce să ia apă de la vecinul, ci el are fântână în curtea lui și dacă poate să-și deschide poarta pentru ceilalți, atunci o deschide, dar nu el merge la ceilalți, ci un om gospodar deschide poarta ca să ofere apă celorlalți oameni. Ceea ce Dumnezeu spune că îl supără este că oamenii lui l-au părăsit și că au încercat să facă lucruri false, adică să-și sape puțuri care nu pot să țină apă, doar pentru formă, doar pentru ca să se vadă că sunt acolo locuri în care ar fi putut să existe o fântână. Sunt multe situații periculoase în viața unui creștin. Sunt situații periculoase atunci când păcătuiești de obicei, pentru că păcatul te desparte de Dumnezeu. Este lucrul acela care te desparte de Dumnezeu, te pune în opoziție cu El. Nu poți să rămâi lângă Dumnezeu atunci când ești plin de păcat. Tocmai din cauza aceasta și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a făcut una cu noi, a coborât printre oameni pentru ca să poate să ne ofere o șansă de curățire. Pentru că păcatele noastre ne aduc murdărie, care nu ne lasă să stăm lângă Dumnezeu. Dar există o șansă să ne apropiem de Dumnezeu. Există o șansă a curățirii. Există un timp în care noi putem să fim înnoiți de Dumnezeu. Și aceasta este o veste extraordinară pe care toți oamenii pot să o prindă. Ceea ce este o îngrijorare a lui Dumnezeu și o îngrijorare pe care încercăm să o dezvoltăm în acest timp este faptul că unii oameni știu că sunt murdari, dar tendința lor personală nu este aceea de a se curăți la umbra crucii, ci este de a se acoperi de murdăria pe care o are, sperând să fie curat. Sunt unele păcate pe care oamenii le fac cu bună știință. Sunt unele păcate pe care oamenii le fac din greșeală, de care nu și-au dat seama. Sunt unele păcate, după mine, cele mai periculoase, unele păcate cu acoperire. Adică acele păcate de care sunt conștient, dar pe care nu vreau să le conștientizez, ci le acopăr. Încerc să nu le arat nici măcar lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să-mi fie descoperită goliciunea spiritualității mele, goliciunea religiozității mele. Să nu se descopere cumva faptul că și eu sunt dintre aceia păcătoși și că și eu sunt un om care greșește și n-am ajuns încă la plinătatea acelui om care este desăvârșit față de Dumnezeu, care a luptat și care a ajuns la un punct al credinței extraordinar. În Sfânta Scriptură sunt exemple de păcate descoperite, adică sunt exemple de păcate pe care oamenii și le-au mărturisit lui Dumnezeu, au spus, și mă refer acum poate la David, care a zis: Tu cunoști păcatul meu, dar te rog, Doamne, curățește-mă și zidește în mine o inimă nouă și curată și statornică. Pentru că atunci când eu sunt descoperit înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă era rege în vremea aceea, a fost nevoit și a fost pus în situația să fie deschis față de Dumnezeu. Iar Dumnezeu niciodată nu trece pe lângă un om care poposește la cruce pentru ca să capete curățire. Dar este și acea situație cu care ne confruntăm din ce în ce mai des în vremea noastră, aceea în care imaginea contează. Suntem obișnuiți ca să nu lăsăm nimic să ne strice imaginea. Îi spunem copilului: ai grijă să nu mă faci de rușine. Ca nu cumva oamenii să zică altceva decât ceea ce cred acum despre mine. Te rog mult, eu am o imagine, tu să nu mi-o strici, că o să ai de-a face cu mine atunci când tu o să-mi strici imaginea mea. Și copilul suferă din cauza asta. Din cauza faptului că aș putea să fiu descoperit ca un om care are greșeli, ca un om care are și puncte slabe, care este sensibil. Se spune că un bărbat n-are voie să plângă niciodată în public. Este din nou imaginea aceea care nu trebuie niciodată pătată sau nu trebuie descoperită cu ceva, imaginea acelui bărbat care niciodată nu-și arată sensibilitatea în public. De asemenea, există pe lângă tendința aceasta de a păstra o imagine, mai există o tendință de a fi astfel cu Dumnezeu, de a încerca să te ascunzi față de Dumnezeu. Este interesant faptul că această tendință de ascundere a pornit chiar din grădina Edenului, de când păcatul a pătruns în lume. Când Adam s-a văzut că este păcătos, el s-a ascuns de Dumnezeu, cu toate că nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Spune din nou psalmistul în psalmul 139: unde mă voi putea ascunde? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi coborî în locuința morților, iată-te și acolo. N-am unde să mă ascund de Dumnezeu, dar tendința mea de om păcătos, atunci când păcătuiesc, este să mă ascund de Dumnezeu. Aș vrea să fim sinceri în căutarea noastră față de Dumnezeu. Aș vrea să fim deschiși față de un Dumnezeu care ne caută, chiar și acolo unde noi ne-am ascuns. Și observați că nu Adam îl caută pe Dumnezeu să-i spună: Doamne, curățește-mă că sunt un om păcătos, am păcătuit și am greșit înaintea Ta, ci Dumnezeu, așa cum obișnuia de fiecare dată, se duce să-l caute pe Adam și îl întreabă: unde ești, Adame? Este întrebarea lui Dumnezeu pentru tine în acest timp în care asculți cuvântul lui Dumnezeu. Este întrebarea lui Dumnezeu care te caută. Este întrebarea lui Dumnezeu care caută păcatul din viața ta pentru ca să-l descopere, pentru ca să te găsească și să te mântuiască. În Exodul, la capitolul 32, este un pasaj special care atrage în același timp curiozitatea noastră față de o reacție a unui om al lui Dumnezeu și a unui popor al lui Dumnezeu, și în același timp interesul față de cum Dumnezeu reacționează la acest păcat comun al poporului său. Mă gândesc acum la momentul în care Aron, după ce Moise se duce pe munte, este pus în fața unui popor care stă și care îl caută din nou pe Dumnezeu spre închinare. Și spune, Aron, nu mai știm ce s-a făcut cu Moise. Omul acela care ne-a condus până aici, nu l-am mai văzut, a lipsit atâtea zile. Nu lipsește foarte mult. Dacă ne gândim că Dumnezeu l-a ținut pe munte 40 de zile, nu înseamnă foarte mult timp, mai ales socotind faptul că au trecut prin Marea Roșie, au trecut prin multe experiențe în care Dumnezeu i-a salvat de egipteni, i-a salvat de la foame, de la sete, erau conștienți de faptul că tunetul și fulgerul care era acolo, Dumnezeu care era manifestat prin prezența stâlpului de foc și de nor, întotdeauna le arăta prezența lui în locul acela. Dar ei au spus în felul acesta, Moise, omul acela al lui Dumnezeu, nu știm ce s-a făcut cu el. Și l-au căutat pe Aron și i-au zis, tu care ne conduci, fă-ne un Dumnezeu să ne închinăm înaintea lui și care să ne conducă mai departe. Aș vrea să fim atenți la ceea ce se petrece în popor la vremea aceea. Aron păcătuiește, spune Sfânta Scriptură, adună bijuteriile de la oamenii din popor, toarnă un vițel de aur, după ce vițelul acela este așezat în mijloc, observați care sunt cuvintele de chemare a lui Aron către popor. În Exodul, la capitolul 32, versetul 5, când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Extraordinar! Oare nu-i plăceau lui Dumnezeu jertfele? Oare nu el îi învățase ca să aibă momente speciale de închinare? Să aibă o sărbătoare în cinstea Domnului? Era un lucru extraordinar. Faptul că Moise îi chema la închinare, faptul că îi chema la o sărbătoare în cinstea Domnului, faptul că se aduceau jertfe și că oamenii cântau de bucurie și strigau pentru că îl aveau pe Dumnezeu și că vreau să rămână credincioși lui Dumnezeu, dar care este păcatul lor? Ei aveau o sărbătoare de închinare înaintea lui Dumnezeu, dar nu se închinau lui Dumnezeu, ci se închinau unui vițel făcut din aur. Dar pentru ca să nu se simtă vinovați că ei se închină înaintea unui idol, așa cum era o idolatrie la popoarele din jur, ei au zis, ne vom închina înaintea unui idol, dar lui Dumnezeu în același timp. Ne vom închina lui Dumnezeu, dar aveau ca mijloc de închinare un idol. Am stat și m-am gândit că de multe ori lucrurile rele sunt acoperite cu lucruri bune, tocmai pentru ca să ne dea o stare de acoperire, să nu ne simțim vinovați de păcat. Și pentru că sunt într-un loc în care am de face foarte mult cu tinerii și lucrarea mea are de face cu tinerii, de multe ori stăm de vorbă despre un fenomen care i-a cuprins mult pe tineri, și anume internetul, televizorul, filmele. Se întâmplă uneori ca unii tineri să îmi spună, frate pastor, am văzut filmul cu tare și la sfârșit ne-am adunat cu toții din cameră și am tras așa câteva concluzii spirituale. Ne-am gândit noi că putem să învățăm multe de la filmul ăsta. E adevărat. Nu știu unde este păcatul, dar cred că e păcat. Atunci când încerci să-ți acoperi un lucru pe care îl consideri greșit, cu ceva care să dea bine înaintea lui Dumnezeu. În loc să mă deschid înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, eu cred că Tu ai multe căi prin care poți să mă înveți. Te rog, ajută-mă să mă pot relaxa într-un fel sau să pot să fac ceva în care să nu te deranjez pe Tine, dar în același timp să nu-mi acopăr păcatul meu care mă duce departe de un Salvator care bate la ușă ca să-i deschid și să-L primesc, iar El să mă primească în împărăția Lui. De asemenea, mă gândeam tot la felul acesta de acoperire, de încercare, de justificare. Noi ținem niște sărbători păgâne, de fapt. Dar pentru ca să nu ne simțim vinovați că avem niște sărbători păgâne, că avem obiceiuri păgâne, la mese, în case și așa mai departe, am zis, hai să zicem că în data asta s-a născut Iisus Hristos, pentru ca să nu ne mai simțim vinovați că atunci, de fapt, este o sărbătoare păgână, că, de fapt, oamenii aveau un alt fel de închinare și un alt fel de jertfă și într-o altă direcție se îndrepta închinarea lor. Hai să zicem că atunci s-a născut Hristos. Dar nu e adevărat lucrul ăsta și oamenii știu treaba asta. Oare nu cumva e un păcat cu acoperire de care noi nu ne putem da la o parte și nu ne putem vindeca pentru că noi nu-l conștientizăm și nu numim păcat? Sau știți că se învârt în jurul nostru tot felul de influențe, uneori muzicale, Și uneori, ca să ne justificăm dorința de a asculta muzică, chiar până la extremul duc, există muzică rock, dar care are cuvinte creștine. Și atunci, pentru ca să ne justificăm dorința noastră de a asculta o muzică rock, îi așezăm niște cuvinte creștine care vorbesc despre Iisus și nu mai simt în niciun fel îngrădit de muzica pe care o ascult, pentru că eu când îi dau drumul la casetofon sau când mă duc într-un loc în care se ascultă muzica asta, e despre Iisus. Eu mă gândesc la Iisus și sar de bucurie înaintea Lui. S-ar putea să fie bine, s-ar putea să nu fie bine. S-ar putea ca dorința mea să nu fie de închinare înaintea Lui Iisus, deci s-ar putea ca dorința mea să fie într-o cu totul altă direcție. Cum este viața mea față de Dumnezeu? Cum este viața ta față de Dumnezeu? Este deschisă? Este acoperită? Când Mântuitorul li se adresează fariseilor și vameșilor sau oamenilor din vremea aceea, observați, era o deschidere a vameșilor față de Hristos și era un fel de acoperire a fariseilor prin felul în care ei se etalau și prin felul sfințeniei pe care încercau să-și o asume atunci când aveau titlul de fariseu. Dar nimic nu-ți garantează calitatea ta de om cu Dumnezeu decât doar relația personală cu Dumnezeu. Nimeni nu te poate flata că ești spiritual, nimeni nu-ți poate da siguranța aceasta și garanția aceasta că dacă oamenii din jur te văd într-un anumit fel, tu într-adevăr ești în felul acela. Nu înseamnă că n-ar trebui să spui semne de întrebare. Nu înseamnă că nu sunt lucruri de rezolvat cu Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă ești cu Biblia în mână, atunci ai și mântuirea. Nu înseamnă că dacă ești membru al unei biserici, ai și apartenența la Dumnezeu și la cer. Nu înseamnă că dacă păzești o zi de odihnă, că dacă încerci să îți acoperi viața cu anumite lucruri și oferi bani pentru biserică sau oferi bani pentru anumite lucrări de ducere a Evangheliei până la marginea pământului, înseamnă că păcatele sunt acoperite și nu e nevoie să le mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Sunt păcate în viața noastră pe care noi încercăm să le acoperim, pe care nu încercăm să-i le spunem lui Dumnezeu, tocmai pentru că noi credem că suntem bine. Și Domnul spune, ia seama că atunci când crezi că ești bine, să nu cazi. Mai este o parabolă în Noul Testament spuse de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cu aceasta vreau să închei gândurile mele, în care Mântuitorul chemase la ospățul nunții pe mulți invitați. Și în locul acela a venit și un invitat care n-avea haină de nuntă. El se credea destul de bun să fie în locul acela. În schimb, nu credea că are nevoie ca să-i spună lui Hristos faptul că el n-are o haină și că el poate să meargă așa cum este. E într-o relație destul de strânsă. Ceea ce a făcut el până atunci stă destul de bine înaintea lui Dumnezeu, așa că nu va mai fi nevoie ca să își ia o haină. Și în timpul mesei, atunci când omul care e invitat, atunci când stăpânul intră și se uită la toți invitații pe care îi avea, vede pe omul care nu are haina de nuntă. Și îi cheamă el și îi spune, tu cum ai intrat aici dacă n-ai haina de nuntă? Și atunci l-au cunit afară. Sunt situații în viața noastră în care noi ne depărtăm de Dumnezeu, dar fără să ne dăm seama. În această cauză aș vrea ca, în cel mai sincer mod de a ne apropia de Dumnezeu, să încercăm în această ocazie să privim în viața noastră și să vedem dacă acolo există ceva pe care l-am acoperit de mult, peste care am lăsat să treacă timp, peste care am lăsat să treacă amintiri, pe care l-am îngropat ca să nu știe nimeni, dar despre care noi știm și despre care Dumnezeu știe. Aș vrea să te asigur că Dumnezeu atunci când se va întoarce pe norii cerului, atunci când El va aduce răsplătire pentru toți oamenii, te va întreba de toate păcatele tale. Și vreau să vă întreb, care dintre păcatele noastre vor fi iertate de Dumnezeu? Pentru care păcate Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce? Oare nu pentru acele păcate mărturisite? Dacă sunt lucruri în viața noastră pe care noi nu le-am mărturisit lui Dumnezeu, dacă sunt goluri în viața noastră pe care am încercat să le acoperim cu timp, dacă sunt lucruri pe care nu le-am rezolvat cu Dumnezeu, vă invit să ne deschidem față de Dumnezeu în mod total. Să deschidem ușa în acest timp. Să lăsăm să intre la noi. Să cineze cu noi. Să lăsăm să ne vorbească. Să lăsăm să ne spună. Și să-i spunem și noi ce avem de spus. Și cred că după timpul în care îi vom deschide ușa Domnului care stă la ușă și bate, vom fi oameni transformați, vom fi oameni noi. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu îl schimbă cu adevărat pe un om. Și îmi doresc acest lucru pentru mine și îmi doresc pentru tine.